እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ኣምዚኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ረቡዕ 9 ጥቅምቲ 2000 ይቕሬታ 9 ሕዳር ዲና ዘለና ምንያ 2009 ዓመታት ወይ 19 ጥቅምቲ 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕሪ ዜና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ መስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ። ሎምሸት ኣብ ዝካየድ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ዘተኮረ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ዜና ሒዛ ዘላ መንያ ኣፈወርቂ እያ። ናብ መንያ ክሕልፈኩም።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ተቃውምቲ ዘውርዶ መጥቃዕቲ ጠጠው የብል ክብላ ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወራት ተሓሳሲበን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ተተሓሒዝዎ ዘሎ ብጅምላ ምግፋፍን ምእሳርን ጠጠው ንኸብል ዘተሓሳስባትን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ዝተኣስረት ኣባል ተቃውሞ ብሌን መስፍን እንደገና ከም ዝተኣስረት እውን ጠቒሰን ኣለዋ። እተን ኣምባሳደር ብትዊተር ኣብ ዘመሓላልፍኦ መልእኽተን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀምሩ ዓፈና ኣየዋፅኦን እዩ ንባዕሉ እዩ ዝጎድእ ኢለን ኣለዋ። እተን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መተሓሳሰብ ዝሃባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ብዝኣወጆ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዘተተሓሓዘ ብቐጻሊ ዘካይዶ ዓፈና ምስ ዘሰከፎም ካልኦት ምዕራባውያን ዲፕሎማት ብምዃን እዩ። ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ከም ዝገለፅዎ ብሌን መስፍን ምስ ሜሮን ኣለማየሁን ንግስት ወንዳፍራውን ብምዃን ኣብ 2015 ዓ.ም ዝተኣስሩን ዝተኸሱን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ህውከት ቀስቂስኩም ብዝብል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ተፈቲሖም ግን ብሌን መሊሳ ተኣሲራ ኣላ። ኢትዮጵያ ንሽዱሽተ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ዝፀንሐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እያ ዘላ። መንግስቲ ዝቃወሙ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኣጊዶም ከም ኢሳት ዝኣመሰሉ ማሓውራት ዜና ወፃኢ ከይስምዑ ተኸልኪሎም ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ምግባርን ማሕበራዊ ዓንዲ ኢንተርኔታት ምክትታልን ኣይፍቀድን። ኢትዮጵያ ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ እትመሓደር 10 መዓልትታት ገይራ ኣላ። ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተካየዱ ተቃውሞታትን ዕግርግርን ስዒቡ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መሰል ዜጋታት ካብ ምድራት ዝዘለለ ፍታሕ ኣይኮነን ክብል ሓደ ዓለም ለኸተሓለቐ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ብዙሓን ድምፂ ዝስማዓሉን ዜጋታት ርእሶም ዝመርሕሉን ስርዓት ምፍጣር እምበር ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ቅትለት ምፍፃምን ምእሳርን ከምኡውን ሰፊሕ ዓፈና ምክያድ ፍታሕ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ስዒቡ ነበርቲ ብጅምላ ይእሰሩን ኣባይቶም ይፍተሽን ሬድዮን ቴሌቭዥንን ዝከታተልሉ ድሻት ንክበትኩ ይግደዱን ኣለዉ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ገሊፆም። ብካልእ ወገን ነቲ ኣዋጅ ዘተግብር ኮማንድ ፖስት መምርሒ ድሕሪ ምውፁ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እተሃገር 2700 ሰባት ተኣሲሮም ክብል እቲ ኮማንድ ፖስት ንማሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ ያርኢሎም። ሰባት ብጅምላ ይእሰሩ ኣለዉ። ደብዳባ ኣሎ። ብሃንድ ቤት ገዛ ምፍታሽ፣ ኣብ መንገዲ ፈተሽ ኣሎ። ስልክታትና ንምንጥላለና፣ ምንቅስቓስ ንግዲ እውን ክንገብር ኣይከኣልናን። ኢሳትን ኦኤምኤን ዝተባህለ ናይ ኦሮሞ ፈነወ ዝመሓላለፈሉ ማዕኸናት ዜና ንከታተለሉ ድሽ ንክነቅል ንግደድ ኣለና ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰባት ይገልጹ ኣለዉ። ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘተግብር መምርሒ ዘውፅኦ ኮማንድ ፖስት ብወገኑ እቲ ኣዋጅ መምርሒን ካብ ዝወፅእ 2700 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ንማሕበራዊ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዘለዎ ኩነታትን ምላሽ መንግስቲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊድ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና። ሕፁይ ፕረዚደንት ሪፓብሊካን ፓርቲ ዶናልድ ትራምፕን ሕፅኢት ፕረዚደንት ዲሞክራት ፓርቲ ሂለሪ ክሊንተንን ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ቀጥታውን ብቴሌቭዥን ዝመሓላለፍ ክትዖም ሎም ምሸት ኣብ ላስ ቬጋስ ነቫዳ ከካይዱ የዳለው ኣለው። እዚ ክትዕ ንሚልዮናት ኣሜሪካውያን ንመኖም ኣብ ጉዳያት ዘገድሶም ፖሊስታት ከም ዝመርፁ ንክውስኑ ዕድል ክህቦም እዩ ተባሂሉ ኣሎም። እቲ ብጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ፎክስ ኒውስ ዝምራሕ ክትዕ ኣብ ጉዳያት ሚግሬሽን፣ ማሕበራዊ ውሕስነት፣ ዕዳታ ሃገር፣ ምስያም ኣባላት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ፣ ኢኮኖምን ፖሊሲ ወፃእን ከተኩር እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሶማሊ ውን ከም ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ከተካሄደ ሶማል ፕሬዚደንት አባላት ክልተ ባይቶታትን ክትመርጽ ግን እቲ ኣካይዳ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ዝህበሉ ልሙድ ኣካይዳ ብዘይ ምዃኑ ብዙሕ ጋሕ መጥመጥ ክህልዎ ይኽእል ይኽብሉ ክኢላታት የጠንቅቑ ኣለዉ። ኣባር ፓርላማ ሶማል ዓብደልወሊድ ቃንያር ብሓፈሻ እቲ ከይዲ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ይብሉ።
ዛጊድ ብዙሕ ጥርዓናት ኣይተሰምዐን፣ ግን ኣብ ዝኾነ ምርጫ ዘማርሩ ሰባት ኣለዉ እዮም፣ ዋላ እውን ኣብቲ ዝማዕበለ ዓለም።
ኣብ ሶማል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ፍሉይ ልኡኽ ማይክል ኬትን ሶማል ገና ካብቲ ናይ 30 ዓመታት ኩናትን ሕጊ ኣልቦነትን ተሓዊኣ ዘላ፣ ስለዚ ከም ፀጥታን ስእነት ስርዓት ሃገራዊ ወረቐት መንነትን ካልኦትን ነቲ ምርጫ ዝትንክፉ ብድሆታት ክህልዋ እዮም ይብሉ።
I'm cautiously optimistic that this is going to go well, even though it's going to be very messy, and even though
ንቃቀ ሓዘል ኣወንታዊ ኣረኣያ እዩ ዘለኒ። ኣዝዩ ጋሕማጥ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ከም ዝበለኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ካብ ዝተረኣየን ኣብዛ መሬትና ኣዝዩ ዘተሓላለኸ ከይዲ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ምርጫ ኣባላት ላዕለዋይ ባይቶ ተጀሚሩሎ ንታሕተዋይ ባይቶ ከዓ 23 ጥቅምቲ ክጅመር እዩ። ክልቲኡ ባይቶታት ከዓ 30 ሕዳር ፕረዚደንት ክመርፅ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምህሩ ሶማልያዊ መበቆል ዘለዎም ኣብዲ ሰማታር ሓዊሱ ኩሉ ይኮነን በቲ ኣካይዳ ምርጫ ሕጉስ።
This is not an election, Jill. It's a selection. A group of people are going to pick up candidates for party.
እዚ ምርጫ ይኮነን፣ እዚ ምሕራ እዩ። ሓደ ጉጅለ ሰባት ኣባላት ፓርላማ ይሓርዩ። ዜጋታት ነቲ ምርጫ ዝጸልውሉ መንገዲ የለን።
ሕብራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ሕብረት ኤውሮጳን 16 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂኦም ታሪክ ገበን ህውከትን ግብረ ሽበራን ዘለዎም ሰባት ከይተረፉ ሕፁያት ኣባላት ፓርላማ ኮይኖም ምህላዎም ዘሰክፈና ኢሎም ኣለዉ። ኣባል ፓርላማ ዝኾኑ ቃንዋራ ግን ሓደ ሰብ ዘይሕጋዊ ተግባር ክገብር ተረኺቡ ገበነኛ ክሳብ ዘይተባህለ ክወዳደር መሰል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሰበስልጣን ሶማል ንጋዜጠኛ ኣልጀዚራ ሃውዛ መሓመድን ክልተ መሳርሕቱን ኣሲሮም እቶም ሰባት ዝተኣስሩ ኣልሸባብ ካብ ዝቆፃፀሮ ካልኦት ከባቢታት ናብ መቓድሾ ምስ ተመልሲ እዩ። ብካልእ ዜና መንግስቲ ሶማል ንዝተኣስረ ቀንዲ ዝተነድአ ህቡብ ጋዜጣ ተሃገር ፈቲሑሎ። መንግስቲ ሶማል ነቲ ጋዜጠኛ ዝፈትሐ ምስ ሃገራዊ ማሕበር ጋዜጠኛታት ብዝተካየደ ድርድር ምዃኑ ተገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ የመን ዝተገብረ 72 ሰዓታት ምቁራፅ ተፃብኦ ተጠቒምና ተገዲዖም ንዘለዉ ዓሰርታት ኣሽሓት ሰባት ሂወት ኣድሕን ረድኤት ንምብፃሕ ክንጓየ ኢና ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም።
ሰብዓን ክልተን ሰዓታት ጥራእዩ ዘለና። ስለዚ ካብቲ ንገብሮ ፀናሕናን ላዕሊ ንምግባር ብዙሕ ግዜ የብልናን። እዚ ክቕፅል ንሓትት ኣለና። ቀዋምን ዘላቕን ምቁራፅ ዝተፃብኦ ክግበር ንሓትት ኣለና።
ሕቡራት መንግስታት ነቲ ካብቲ 24 ሚልዮን ህዝቢ የመን 80 ሚእታዊ ዝኸውን ረድኤት ዘድልዮ ህዝቢ ኣብ 2016 ዓ.ም ዝሓተቶ 1.63 ቢልዮን ዶላር ረድኤት ዛጊድ ትሕቲ ፍርቂ ጥራይ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡሎ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
የቐኒልና ዜና መንያ ፈወርቂ ናብ ፈለማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኢትዮጵያ ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ እትመሓደር 10 መዓልትታት ገይራኣላ። ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተካየዱ ተቃውሞታትን ዕግርግርን ስዒቡ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መሰል ዜጋታት ካብ ምድርራት ዝዘለለ ፍታሕ ኣይኮነን ክብል ሓደ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ ኣሎም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ብዙሓን ድምፂ ዝስማዓሉን ዜጋታት ርእሶም ዝመርሕሉን ስርዓት ምፍጣር እምበር ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ቅትለት ምፍፃምን ምእሳርን ከምኡውን ሰፊሕ ዓፈና ምክያድ ፍታሕ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ሄኖክ ሰማዝግሄር ዝሰርሖ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማል ሶሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተቃውሞ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 800 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ይገልጽ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ተወሳኺ መብሪ ዝሃቡ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ኢትዮጵያ መፅናዕቲ ዘካይዱ ኣቶ ፍሳ ተክሌ ስግኣቶም ብምግላጽ ይጅምሩ።
የአምነስቲ ስጋት ምንድን ነው? እነዚህ ተቃውሞዎች እንግዲህ ረጅም ጊዜ ይቀጥለዋል። በሀገር ታሪክ ውስጥ እንግዲህ
ናይ አምነስቲ ስጋት እዞም ተቃውሞታት ንነዊሕ እዋን ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብ ታሪክ እታ ሃገር ከምዝበለ ስፍሓትን ቀጻልነት ዘለዎን ተቃውሞ ክካየድ ፈላማይ ስለ ዝኾነ ነዞም ሰላማዊ ተቃውሞታት መንግስቲ ብዝሃቦ ናይ ሓይሊ ምላሽ ብዙሓት ሰባት ዝተቐትሉልን ዝተኣስሩሉን ዝቆሰሉን ብምዃኑ ምጥፋእ ንብረትን ብኣፅዋር ዝተዓጀበ ግጭትን ስለ ዝነበሩ እዩ ኢሎም። እቲ ተቃውሞ ካብ ዝጅምር ዳርጋ ሓደ ዓመት ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሕ ሓደጋ ክገልጹ ከለዉ
ባለን መረጃ መሰረት ኦፊሻል ቁጥር ማግኘት ኣስቸጋሪ ነው፣ ግን ከተለያዩ ሶርሶች ያገኘናቸው
ወግዓዊ ቁፅሪ ምርካብ ኣፀጋሚ እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ ግን እንተ ሓደ 600 ሰባት ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣስታት 200 ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝመቱ ሓበሬታ ኣለና። ካብኡን ላዕሊ እዩ ዝብሉ ስለ ዘለዉ እዚ እውን ክጻረ ዘለዎ እዩ እዮም ዝበሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብታ ሃገር ወይ ኣብ ባይታ ስለ ዘየለዉ ንዝህብዎ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ወይ ማሕበሬታ ኣይክቕበሎን ክብል ይገልጽ። መንግስቲ ዝኣወጆ ህፁፅ ኣዋጅ ዓለምለኸ መዐቀነ ዘማልእ እንተ ኮይኑ ነቲ ኣዋጅ ዘፈጽም ኮማንድ ፖስት ዝተዋሃቦ ስልጣንን ሰፊሕ ብምዃኑን ንሙሉእ ነቲ ሃገር ዝሽፍን ብምዃኑን ስግኣት ኣለና ኢሎም ኣቶ ፍሳ። እቲ ኣዋጅ ካብ ዘቐመጦም እገራታት እውን ብሃበ ተረኽበን ብተሃድሶ መሓዝን ዝብል ስለ ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥርጠሩ ሰባት ናብ ርሑቕ ወታደራዊ ካምፕታት ስለ ዝውሰዱ ምስ ድሮኦምን ጠበቃታትን ኣይረኸቡን ኢሎም። ተቃወምቲ ውድባት ጋዜጣዊ መግለፂ ንከይህቡ ምክልካሉ ንመሰረታዊ መትከል መሰላት ዝሽርሽርን ኣብ ስግኣት ዘውድቕን እውን ኢሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም። ኣብ ዘረባና ቅድም ክብል ዕለት ክገልጽ ከለኹ ተጋጊየ ኣለኹ ይቕሬታ ይሓትት ሎሚ 9 ጥቅምቲ 2009 ዓመተ ምህረት ወይ 16 ጥቅምቲ 2016 እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ንሎሚ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዘድምፁ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ሰለስተ ካብቶም መረፅቲ ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጌርናዮም ኣለና። ክልተ ንመን ከም ዝመርፁ ወሲኖም፣ ተሳልሳይ ግና ቀዛሕ ዝብለኒ ህፁ ኣይረኸብኩን ዘለኹሞ ባህላ እዩ በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ኣቶ በየን ዓድዋ ወለ ኣረጋይ፣ ኣቶ መብራህቱ ክንደያን፣ ዶክተር ሓለፎም እምባየን እዮም። ዶናልድ ትራምፕ ኣነንተ ተሳዒረ እቲ ምርጫ ስለ ዝተሰረቀ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዶናልድ ትራምፕ ዝበልዎ ሓቂ እንተ ኮይኑ ናታትኩም ምምዝጋብን ምቅርራብን እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኢልዎም ዶክተር ሓለፎም ካብ ዝህብዎ መልሲ ይጅምር።
ኣነ ውን ንሪኦ እያን ሰሚዕ እያን እንዴ እዚ ክልተ ነገራት ክብ ኢና። ሓደ ናበይ ገፂ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለ ዝገምገመ እሞ ድማ ነቶም ናቱ ደገፍቲ ካልእ ሽግር ስለ ዘሎ እምበር ኣነ ስለ ዝሰነፍኩ ይኮንኩም ከምዚ በፂሐ ከምዚ ኮይነ ዘለኹ ዝብል ስምዒት ከላዕል ዘለ የመስል ንዓይ። ካልኣይ ከዓ ከምኡ ምባሉ ከምዚ እንተይ ገይረ ኣነ መታን ገለ ነገር ከይመፅእ መታን ሽግር መታን ከይመፅእ ኢሉ ንዓይ ኤለመንተር መባእታዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘምፅኦ ዘሎ ነገራት እዩ ንዓይ።
ኣቶ በየነ እንታይ ርእቶ ኣለካ?
ዓንዲ ከም ንፈልጦ ኩላትና እንግዲህ ብብዙሕ ቴክኖሎጂታት ተደገፈ ስራሕ ዘለዎም ሃገራት እዮም። ንሱ ብርግፅ ዝኾነ መረዳእታን ጭቡጥ ማስረጃታትን ወፂኡ ብሚድያ ክሳዕ ዘይተዘርግሐ ኣቶ ትራምፕ ዝበልዎ ኣነ ብዙሕ እውን ኣይቅበሎ ናይ ኣምነን እውን መሰረታዊ ቁም ነገር እውን ኮይኑ ንዓይ ካብቲ ተለደከለ ኢለ ንመምራፅን ዘይምምራፅን ዘዛበቐኒ ኣይኮነን።
ሚስተር ትራምፕ ዝብልዎ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ነበርቲ ኣሜሪካ ዘድመፅሉ ኩነታት ስለ ዝተኸሰተ ከምኡ እውን ዝሞቱ ሰባት ምርጫ ሂቦም ዝተረኣየሉ ኩነታት ኣብ ገለ ክፍላተ ሃገራት ስለ ዝተኸሰተ እዚ ምርጫ እዚ እንድሕር ኣነ ዝሰዕረሉ ኮይነ ማዕረ ተሰሪቁ እዩ እዮም ኢሎም እሞ ኣቶ መብራቱ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ?
ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ ሱም ጌጋይ መሕፈር እውን እዩ ከምዚ ዓይነት ክለይም ቀዳም ንፈልጥ ንሰምዖ ኣብ ኣፍሪካ ዚቃ ከመም ዓድና እምበር ኣብ ኣሜሪካ ኤሌክሽን ክስረቕ እዩ ተብሂሉ ሰሚዕና ውን ይፈልጥ ምክንያታት ኣለዉ እዚ ዝብለሉ ሓደ ብቲ ፖል ዘርእየሉ ተበሊፁ ኣሎ ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኤሌክሽን ኢስ ዌል ዲሰንትራላይዝድ ከምዚ ዓይነት ነገር ክጋጥሞ ይኽእል ብካልእ ወገን ከዓ ስቴት ኦፊሻላት ብደንብ ዝሕሎ እዩ ክስረቃይ ከይልን ትዝብሎ ኣሎ ብፍፁም ካብቲ ሮያሊቲ ዝረሓቀ ኢለ ዝኣምናነ
ኣራይ ኣቶ በየነ ብምንታይ መዓቀን ኢኻ ንመን ክትመርፅ ከም ዘለካ ትውስን?
ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ጥቕምን ሴኪሪቲን ፖለቲካዊ ሃገረይን ከመይ ርእዎ ተቀዳማይ መለክዕ እየ። ካልኣይ ኣብዚ ዓዲ ምስቲ ዘሎ ነበራዊ ኩነታት ኣተሓሒዘ ምስ ናብራይ ምስ ከማይ መሰለይ ሳልሳይ ክፋል ኣነበራ ሕብረተሰብ ዝነበሮ እዙ እቲ ጥቕሞምን ትጉድኣቶምን ለኪዐ እዚ እውን ኣብ ግምት እቲ ዝኸይድ ወይ ከዓ ዝምረፅ ንፕረዚደንትነት ዝመርሕ ኣመን ዝኸይድ ተመራፃይ ናይ ምምራፅ ሓላፍነት ኣለን።
ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ንክትመርፅ ዝድረኸካ ወይ ከዓ ምክንያት ዝኾነካ እንታይ መዓቀድታት ስለ ዘቐመጥካ እዩ?
ወል ናተይ መዓቀኒ እቶም ናይ ሂላሪ ወይ ናይ ትራምፕ ስፔሻሊ ኣብ ታክስስ ፎሬን ፖሊሲ ጋን ኣቦርሽን ናይ ኢሚግሬሽን ከምዚ ዓበዩ መዓቀኒ ኢሚግ ናይዚ መረፃ እዚ እዮም ዘለው ስለዚ ብኣቶም ያነ ልክዖ ዝኽእል ኢሚግሬሽን ብዝምልከት ከም ማንም ኢሚግራንት ኣብ ኢሚግሬሽን ኣብ ኢሚግራንት ዘለዎም ፖሊሲ ማረር ይገብር ኢናዓይ ስለዚ እቶም ብዙሓት ምክንያታት እዚኦም እዮም።
ሕራይ ኣቶ በየነ መብራህቱ ናብ ፖሊሲታት ናይ ውሽጢ ዓዲ ብሕልፊ ኣብዙይ ንዓና ይምልከተና እዩ ንዕለታዊ መነባብሮና ይትንክፍ እዩ ኢሉ ዝተፈላለዩ ፖሊሲታት ናይ ሂለሪ ክሊንተን ጠቂሱ ንዓ ኣይደግፍ ከም ዘሎ እዩ ይዛርብ ዘሎ ሞ ንስኻ ግን እቲ ዝመፃ ኩሉ ሃገር ዝምልከት ጉዳይ እዩ ንዓይ ዘግድሰኒ ኢልካ ኣለካ እሞ ቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ?
ያው ብሕሉፍ ናይ ፖለቲካ ተመክሮታት እንተሪእና ኩሎም ፕረዚደንትታት ኣብ ዝምረፅሉ እዋን ብዙሕ ይዝረብ እዩ ብዛዕባ ሃገራዊ ውሽጢ ብኣሜሪካን ወላ ብፎሬን ደረጃን ብዙሕ ነገር ብሮምሲ ይዝረብ ንሰማይ እቶም ኣብ ተግባር ንሪኦም ግን ብጣዕሚ ውሑዳት እዮም። ሶ እቲ ዝዓበየ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ከም ብቁዕ ነገር ኢለ ዝሕዞ ወይ ከዓ ብዕላማ ደረጃ ዝሕዞ እቲ ብፕሮሚስ ዝሕዝዎ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዝፍፀምን ዘይፍፀምን ይውሓድ ይብዛሕ ኣብ ከይዲ ዝረአ እዩ። ኣብ ከይዲ ብዝረአናዮ ብዙሕ ተመክሮታት ከለወና ክእል መብዛሕትና ኢንፋክት እቲ ናይ መረዳእታታት ኩነታት ኣብ ገሌና ሕፅረት ኣብ ገሌና ከዓ ብርክት ዝበለ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ብፎሬን ፖሊሲ ወይ ከዓ ብሃገራዊ ውሽጢ ዘለዎም ናይ ፖሊሲ ኣቀራርባ መብዛሕትኦም ካብቶም ሕሉፋት ተመረፅቲ ዝነበሩ እውን ተመሳሳላይ እዩ መዝረሓቀ ኣይኮነን ኩሎም ተመሳሳላይ እዮም ዛረቡ ኣብ ግብረ ንሪኦ ውሕድ እዩ። ስለዚ ኣነ እታ ናይ ዓደይ ዝበልኩዋ መወቆለይን ዓደይ ምስ እዩ ሳልሳይ ዓለም እዩ ካብ ድኻ ሃገር እየ መፅአን ካብ ድኻ ቤተሰብ እየ መፅአ ነቲ ሕብረተሰብ ተወለድ ኩሉን ተፈጠር ኩሉን ነታ መረበተይ ዝኾነት መሬትን ሰላምን ህውከትን ዘይፈጥር ፖሊሲ ዝኽተል መራሒ ቀዳምነት ወ እየ ኣብ ናይ ሃገረይ ጣልቃ ዘይኣቱ መራሒ ናተይ መራሒ ገለ ዝቕበሎ ምስ እዩ።
ዶክተር ሓየሎም
ንዓይ ኣብ ዓደይ ኤክሰርሳይስ ደ ገበርኮ እንዲዚ ዓዲ ኤክሰርሳይስ ዝገብር ዘለኹ ተመርፅ ዝኽእል ሴቲዝን ስለ ዝኾንኩ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ እውነቲ እቲ በኹሪ ምዃኑ ናይ ምምራፅ ዝመስለካ ዝሓሸ ትብሉ ነቲ ሃገር ኢልካ ኢኻ ድምፅኻ ትህብ ዘለካ ከምዚ ኣብ ዓድናት ቆፅሊ ዘየቐመት ኩሉ ይብሉካ ከማን ማለት እዩ። እቲ ክልትዮም ዶናልድ ትራምፕን ሂላሪ ክሊንተን ናይ ባዕሎም ዝኾነ ኣወንታን ኣሉታን ኣለኹም ግን ኣነ ብመልካብ ክሊንተን ኣትሒዘ ክሪኦ ከለኹ ዝሓሸ ሂላሪ ኮይና ረኪበ ኣለኹ። እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ኮንሲስተንሲ ወይ ድማ በቲ ዝበሎ ተረቲዑ ቃል ክኸይድ ዝኽእል ካብ ክልቲኦም ክተወዳድር ከለካ ዝሓሸት ኮይና ትረኽባ ሂላሪ ኣብዚሕል ደቂ ሰባት ዘለዎ ክብሪ ኣበ ዝራረባ ድሓር ፅባሕ ንግሆ እውን እቲ ሃገር ናበይ ገዛ ክትከይድ ትኽእል እንታይ ኣብ ተኣፋፍ ኩነታት እውን እንታይ ዓይነት ውሳነ ክውስን ይኽእል ወይ እንታይ ዓይነት ውሳነ ክውስን ትኽእል እውን ክትሪኣ ከለካ ናብ ሂላሪ ክሊንተን ኢኻ ትኸይድ ኣገለገለ ፀገም ይብላን ማለት ኣይኮነን ግን ካብ ክልቲኦም ዝሓሹ ሂላሪ ክሊንተን ኮይና ረኪበ ኣለኹ። ካልኣይ ከዓኒ ምስ ደገ ዘለዉ ሃገራት ኮላይ ከምፅኦም ዝኽእል ንሰላም ዝዕድም ምክንያቱ ኩሉ ነገራት ኣብቲኦም ዝኮነ ሲ ስሚዒት ዝኸዱ መራሕቲ እንተኮይኖም ኣብ ዓድና መንባር ሲእናስ ኣብዚ ዓድካ መንባር ከይንስእን ተጠንቂቕና ንህቦ ድምፂ ክኸውን ኣለዎ ባህላያ ስለዚ በዝታት ኣብ ግምት እትየ ንሂላሪ ይመርፅ እየ ዝብል
ራይ እምቦና መብራቱ ዶናልድ ትራምፕ ዝስዕብዎ ወይ ከስዕቦ ወይ ከዓ ክፍፅሙ ኢሎም ዝዛረብሉ ፖሊሲ እዛ ዓዲ እዚኣ ካብ ኢድና ካብ ቁፅፅርና ትወፀላ ዝብል ኣባህሎኦም ንስደተኛታት ዘበርጎጎ ይመስል ዝብሉ ተንተንተለዉ እሞ መብዛሕትኡ ስደተኛ ብፖሊሲ ኢሚግሬሽን እዩ ዝነፍጎም ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ እምበር እቲ ፖሊሲዩስ ካብቶም ካልኦት እውን ምንም ዝፍለየሉ ነገር የለን ዝብሉ ገላልጻታት ኣለዉ ከመይ ትርዮ?
ትኽክል ኣለኻ ናይ ብዙሓት ስደተኛታት ቀልቢ እዩ ስሒቡ ዘሎ ተባህሉ እሱ ንምንታይ እዩ ኣሜሪካ ከም ዓዲ ብምላ ናይ ስደተኛታት ዓዲ እያ ምናልባት ሓደ ቀዲሙ መፅ እዩ ካልኦት ክዓዲ ሒሮም መፅኦም እንተዘይኮይኖም ካብ ዶናልድ ትራምፕ በዓሉ ጀሚሩ ናይ ስደተኛታት ዓድዳ እምበር በዓል ዋና ምናልባት ክሌም ገብርቲ ኮይኖም ከም ምንድያ ንስሩ ኣሜሪካ ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ኢሚግራንት ናይ ስደተኛታት ዓዲ እያ። ስለዚ ንድሒሮም ካብኡ ድሒሮም ንዝመፁ ስደተኛታት ብሓይሊ ዲፖርት ክገብሮም እየ ኢሉ ምዝራብ ብጣዕሚ ዓንቃፋ እዩ። ንብዙሓት ሰባት ዘይተውሓጠሎም እውን ንሱ እዩ መን እዩ ሱ ንመን እዩ ዘባር ዝብል እዩ። ኣብዚ ንዘብፅሕ ዋ ኢሚግራንትስ ዝፃረር ፖሊሲ እዩ ዝክተል ኣሎ ትራምፕ።
ሕራይ ኣቶ በየነ እሞ በዚ ኣባህላኻ እዚ ንሓሪኦም ዝመረፅካ ኣይትመስልን ወይ ከዓ ዝወሰንካ ኣይትመስልን ሓቀይ ድ
ሓቀ።
ስለዚ ከማኻ ዝኣመሰሉ 15 ሚእታዊ ወዚኦም ኣንድ ሳይድ ቮተርስ ዝበሃሉ 15 ሚእታዊ እዩ ተራእዩ ኣይፈልጥን ይብል ዝረኸብና እዩ ዜና። 3 ሰሙን ክሳብ ዝተርፎ 5 ሚእታዊ መራፂ ከይወሰነ እዩ ዝፀንሕ። ሎሚ 15 ሚእታዊ በፂሕኹም ኣለኹም ኣዝዩ 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 ብዙሕን ነቲ ምርጫ ክውስኖ ይኽእል እዩ ዕፃ ናይቶም ሕፅያት ክውስኖ ይኽእል እዩ እሞ ንዓኻን ከማኻ ዝኣመሰሉን እንድሕር ዳኣ ከሓባብሉን ከእምኑን ኮይኖም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብዘን ዝቕፅላ 3 ሰሙን ከ ክትውስን ድኻ?
ብትክክል ክውስን እዚ ግዴታ እዩ። ናይዚ ዓዲ ዜግነት ክሳዕ ተሰከምኩ ዜግነታዊ ሓላፍነት ኣለኒ። እዚ ንክገብሩ ብትክክል እቲ ቅዋማዎም ኩሎን ግልፂ ክገብሩ ኣለዎም። ናይ ኢሚግሬሽን ዲፖርት ምግባር ገለ ምግባር ዝበሃል ሓደ ፕረዚደንት ኢቨን ዞ ኢንፍሉንሽል እንትኾነ እውን ጎይኑ ድላይ ዝገብረሉ ሃገር ከም ዘይኮነ ንኩላትና ግልፂ ይመስለኒ። ሰብ ሎሚ ዲፖርት ክገብሩ እንትበሉ እውን ኣብ ሃገሮም ሲልወር ምእዋጅ ተዘይኮይኑ ካብ ሓሊፉ ዝመፅ ነገር የለን። ትራምፕ ዓሺን ህዝቢ ኣሜሪካ ዝእሽል ይመስለኒን ሰነት ኮንግረስ ምስል ዝዓምደ ይመስለኒ ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ኩሎም ትክክለኛ መልክዕ ግልፅነት ዝተማልኡ ፖለቲካዊ ከይዲ ክነካይድ ና ፎሬን ፖሊሲና ዝተካኪልና ብጣልቃ ገብነት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንብፅባፅ ናይ ካልኦት ካልኦት ስራሕትታት ንገብሮ እኩይ ተግባራት ምሉ ኢድና ንግርን ኣሬና ነብርና ሃገራዊ ውሽጢ ዘለዉ ፀገማት እውን ብፍላይ ደቂ ሰባት ኩሎም ማዕረ ዝረኣኢሉ ሕጊ ዋላ ኮንስቲቱሽን እትሃለ እውን ግብራውነት ስለ ዘይብሉ እቲ ግብሪ ብፍላይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ክወስነ ዝኽእል ኣብዛ ዓዲ እቲ ፖሊሲኦም ንኩሎም ደቂ ሰባት ማዕረ ብዝጥምት መልክዕ ኣብ ግብሪ ክውዕል እየ ዝብል ኣካል ካብ ክልቲኦም ተመፅኡ ብዙሕ እቲ 15 ሚእታዊ ዘልካዮ ሰብ ተናእሰ ሓደ 10 ሚእታዊ ዝመለስ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ዶክተር ሓየሎም መብዛሕትኡ ስደተኛ ኣንጻሮም ዝተላዓለ እዩ ዝመስል ሕልፍ ኢሉ ዝመርፆም ይህሉ ደኾን ገና ዝረአይ ይኸውን። ንኣብነት ኣብ እዋን ፕረዚደንት ኦባማ ተራይ ብዘይፈልጥ ብዙሓት ስደተኛታት ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ካብዚ ዓዲ ከም ዝተሰጎጉ ፀብጻባት ይሕብሩ። እዘን ሕፅይቲ ኮይነን ዘለዋ እውን ኣሰር ኦባማ ከም ዝኽተልኣየን ዝዛረባ ስለ ዝተዛረቡ ትራምፕ ዳርጋ ፉንፉን ክኾኑ ዘይተዛረባን ግን ፖሊሲ ፕረዚደንት ኦባማ ክስዕብ እየ ንዝብላ ሂለሪ ክሊንተን ምድጋፉ ንብዙሓት ዘድምፁ እዩ እሞ ርእቶ ክትብሉ ትኽእል ኢኻ?
ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቅዋም ተመርኪሶም እዮም ክገብርዎን ከይገብርዎን ማለት ሕጂ ልክዕ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕኻ ፕረዚደንት ኦባማ እንድሕርዳ ብዙሓት ስደተኛ ዘይሕጋውያን ሰዲዶም ኣለዉ ኮይኖም ሂለሪ እውን ንዕኡ ክኽተሉ እዩ ትብል እንድሕርዳ ኣላ ኮይና ኣነ ሕጂ ምስዚ ዌቭ ወይ ምስ ማዕበል ናይ ትራምፕ ክሰድድ እየ ክሰጉግ የገ ዘይሕጋዊ ከምዚ ንሃገርና ናይ ፀጥታ ሽግር ከምፅልና ዝኽእሉ ሰባት ክእለዩ ኣለዎም ዝብል ኩሉ ግዜ የጋውሖ ስለ ዘሎ ንዕኡ ከዓኒ ኣብኡ ኣነ ካብኡ ኣይኑ እስነ ኣነውን ከም ልክዕ ኦባማ ዝገበሮ ክገብር የ ኢላ ነቲ ንሱ ክኸስበሉ ዝደሊ ናይ ሴኪሪቲ ሕቶ ድምፂ ክትረክብ ኢላ ትገብሮ ዘላ እንድዩ። ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ሂላሪ ተሓይሽ እየ ዝብል ብርግፅ ከምቲ ዝበልካዮ ክልቲኦም እውን ፅቡቕ ኣማራፂ ከይክኾኑ ክእሉ እዮም ነቲ ስደተኛ ማለት እዩ።
እዎ ኣይፋሉን እዩ መልሱ ንዝሓተኩም ዘለኹ ሕቶ ኣብ ልዕሊ ስብእና ሚስተር ትራምፕ ከምኡ እውን ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ኢሜይል ሂለሪ ክሊንተን ብዙሕ ተዘሪቡ እዩ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ እሞ ንውሳነኹም ጸሊዎ ዶ ኣይጸለዎን?
እወ ማለት ንዓይ እወ ወይ ኣይፋል እንዲ ክብ ዘለኒ
ሓትኡ ባምረፅ እኮ ኦኬ ለውጢ የብሉን ሕራይ ለውጢ የብሉን
እወ ግን ንዓይ ኣይጸለዎንን እንድዩ ክብለካ እንድሕርዳኣ ኮይነ ቨሪ ሰንስቲቭ ትዚኣ ልዒልካ ዘለካ ብርግፅ እምነትካ ኣብ ልዕላ ዘለካ ናይ ኮምፈርት ምስማዕን ዘይምስማዕን ይፀልዎይ ናይ ባሓቂ ይፀልዎይ ግን ናይ ትራምፕ ዝኸፍአ ዝባዕለገ ነገራት ገለ ስለ ዘሎ ካብ ዝኸፍአስ ዝሓሸ ዝኸፍአ ኢኻ ትመርፅ ኖ ንዓ መሪፀ ማለት
እዩ። ራይ ኣቶ መብራህቱ
ብትክክል ትፈሊልኒ ካብቲ ሓደ ስለ ትመርፅ እምበር ለምሳሌ ካብ ኣና ካብ በርኒ ተዝኾኑ ነርስብ ምርጫ በርኒ ነርና ምርጫ ማለት እዩ
ኣቶ በይነ ክልቲኦም ሕፅያት ፈፂሞሞ ዝበሃል ሕድገታት ንኸይትውስን ዕንቅፋት ፈጢሩልካ ዶ?
ኣቶ
በየነን ኣቶ መብራህቱን ከምኡ ውን ዶክተር ሓየሎም ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበልና
ባትረስልጣ
ኣብ ዘረባና ክልቲኦም ሕፅያት ሂላሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ሎሚሸት ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ሳልሳይ ንዛዛምን ክትዕ ከካይዱ እዮም። መርበብ ሓበሬታና እዋናዊ ሓበሬታ ኣብ ሰዓቱ ከቕርበልኩም ምዃኑ ኣቐዲምና ንሕብር። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ቪኤ ህወሓት ኣኼባ ገይረ ኩነታትና ኩሉ ገምጊምና ሽግርና ግን ፀረ ዲሞክራሲ ብብሄርተኝነት ጉዕዙ ኣሰራርሓ ብጠቕላላ ቤስ ቢስና ኢና ኢሉ እቲ መፍትሒ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ከይተንክፍዎ ሓሊፎም ማለት እዩ። ናይዚ ኩሉ ዕዳ ዝሽከም ሰብ የለን ማለት እዩ። ግን ትኽክለኛ መፍትሒ ከም ዝግብኦ ልክዕ ከም እቲ ናይ ኦሮሞ ክልል ፕረዚደንትን ምክትል ፕረዚደንትን ጋዕዚና ኢና ስለ ዝበሉ ብሰናይ ፍቓዶም ካብ ስልጣን ወሪዶም ነቶም ዘይጋዕዘዩን ነቶም ብትኽክል ክመርሑ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ኣሕሊፎም ስልጣንም ሂቦም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ መልክዕ ስጉምቲ ዘይተገይሩ ናይ ገምጋምኩም ውፅኢት ምንም ለውጢ ኣይክህልዎን እዩ። ቀፂሉ ኩሎም ተቃወምቲ ሓይልታት ሕጋዊ ዝኾነ ፃውዒት ክገብሩ ኣለዎ። ህወሓት ኣብ ትግራይ ኣትዮም ብነፃ ሬድዮ ቴሌቭዥንን ጋዜጣን እናተጠሙ ተቃወምቲ ሓይልታት እንተዘይእትዩ በይኑ ኣኮፍ ኢሉ ንዝስፋስ እምበር ካሊእ ዕድል ኣይፅበየን እዩ። ኣብ ዓረና ዝኣመሳሰለ ዝወሰዶ ስጉምቲ መስሪያ ቤቶም መፃው ምኪኖም ምስባር ኣኸቢኦም ምብታን ኳኩይቶ እንዳባልካ ምፅራፍን እዚ እውን ኣብ ኣደባባይ ወፅኡ ይቅር ተሓቲቱ ኩሎም ተቃወምቲ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ኣትዮም ብዲሞክራሲያዊ መልክዕ ክንቀሳቀሱ ክፈቅድ ክኽእል ኣለዎ። ካብቲ ብስባሰ ክወፅ ተዘይኮይኑ ዝበሰበሰ ሓይሊ ስቲል ኣብ ስልጣን ኮይኑ ክቅፅል ምስ
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደብ ስለምንታይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጥራሕ ትዛረቡ ብዛዕባ ሕማቅ ኤርትራ ዘይተስምዑና ክብል ንሰምዖ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ብፀሎት ወይ ብትምኒት ዘይኮነስ ባዕሉ ትስርዓት ዝፈጠሮ ሽግር ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ የለን። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተኸባቢሩን ተሓባቢሩን ህዝብን መንግስትን ኢድን ጓንትን ኮይኑ ይጓዓዝ ስለ ዘሎ ከምኡ ክትርኢት ሕልሚ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ፋይዳ የብሉን። የቐኒለ ኣብርሃም እያሱ
ብኤኤ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ንዕዘቦን ንሪኦን ኣለና ብኢንተርነት ብቴሌቭዥን ብኩሉ መራኸቢ ብዙሃን ናይቲ ሃገር። ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ግን ተዓቢሱ ዋይላንዳን ኪራን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያዊ ህኮትን ዕግርግርን ከም ዘሎ ንምምሳል ብዘረባ ኣይኮነን ምስልካ ትዕሪ ብተግባር ተወልደ ሃይለ የቐኒሉ
ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ርእቶ ገዲፈ ክትሕልፉለይ ኣይደለኹምን ነቶም ኤርትራ መዓልቲ ነፃ ወፅያ ይዕልል ዝበሃል ዘሎ እኳ ድኣት ጉንበት 24 ናይ ተቃውሞ መዓልቲ ኣኼባ ክንገብረላ ከነካይደላ ክኸውን ይግባእ ንዝብሉ ቀፃሊ ትሕልፉሎም ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም ንኸይወርድ ንከላኸል ብህዝቢ ኤርትራ ዝሓስብ ሰብ ኣብዚ ሚድያ ኣይፍቀደሉን እዩ ተደኣ ኮይኑ ንፁር መልሲ እንተትምና እውን ፅቡቅ ነሩ ይብል። ኣነ ገለመዲን ተኽለ
ወይ ሰፋ ኣሜሪካ ድምፂ ትግርኛ ተወለ ተኽሉ ኢኸትናንታ ከመይ ትውዕሉ? ይገርም እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምስ ተቃወምቲ መፍትሒ ክገብሩ ይዘራረበ ኣለዉ ይብ ንመራራ ጉዲና ዶክተር መራራ ጉዲና ካብኒ ብርሃኑ ካብኒ ጁሃር እንታይ እዩ ዝፈልዮም? ንሰብኣይ እዚኡ ኩሉ ግዜ ፀረ ኢትዮጵያ ብኣብኸውኒ ክንደፍቀሉ ኢና ነገር እዚ ዝመፍትሒ የብሉ ዝኣወጁ ተኣወጁ ኢሉ ክዛረብ ፀኒሑ እና ሰብኣይ እዚ ኣብታፍቲ ሰላማዊ ድርድር ወይም ምይይጥ ክግለል ኣለዎ እዩ ዝብል ኣነ ታንኪ የቕልለ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ዜና ንምስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅር ስልኪ 222-2599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እምበር ከዚ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓልቲ ዘዳልናይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስኩሎም መሳርሕተይ ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.